Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. Med meg i denne episoden har jeg den prisbelønte og internasjonalt anerkjente vokalisten, komponisten og multi-instrumentalisten Susanne Sundfør. Og denne gjesten har i løpet av de siste årene blitt en av mine favorittpersoner i livet mitt. Og det som forente oss var en passionert dialog på Instagram om veganere og om bærekraftig mat og livsstil. Susanne, du er min aller første gjest her i podcasten min. Velkommen.
Takk. Veldig stas.
Veldig stas å ha deg her. Og temaet for denne her episoden, det har vi jo nå vært litt inn på. Hva innebærer det å leve et bærekraftig liv i Norge?
Ja, det har vi jo snakket mye om, og det vet du mye mer enn meg. Det må jeg bare begynne å si.
Det ikke sikkert.
Jo, jeg tror virkelig det så greit.
Men du har nå altså nerdet deg inn på veldig mye litteratur, ja. Så jeg ikke har tid til å lese på.
Jo, kanskje det litt mer sånn sporadisk mellom alle de andre prosjektene jeg har.
Men, og det synes jeg også er så spennende med de samtalen vi har hatt, at du kommer med sånn, nå har du lest en spennende bok, nå har du hørt en podcast, og så får jeg andre innsikt, og så sitter vi og diskuterer litt. Over tid så får en faktisk et bredere og mer helhetlig bilde på hva det egentlig er å leve et bærekraftig liv. Ja. Og hva er det? For det er jo egentlig litt sånn svevende ord som kanskje også har mistet litt av betydningen sin. Ordet bærekraft, eller liksom, hva er det?
Ja, jeg tror kanskje spesielt for oss fordi vi grubler så mye på det. Men jeg tenkte faktisk på det i dag, at jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre er faktisk å ta kjøkkenet tilbake. Og med det mener jeg at vi må lære oss å lage mat igjen. For det har blitt tatt fra oss, og det har blitt tatt fra foreldregenerasjonen vår, og kanskje til og med besteforeldregenerasjonen. Det var i hvert fall da det begynte. Sånn at vi har mistet mange tradisjoner, og jeg tror at ofte så er tradisjonskost nøkkelen til et bærekraftig liv. Fordi det tilpasser nærmiljøet, og det tilpasser de råvarene som vokser og som kan leve naturlig der du bor. Så det som jeg har prøvd å gjøre de siste årene er å lære meg å lage, jeg vil egentlig si europeisk tradisjonsmat, kanskje ganske mye fransk mat, bare fordi det er så sinnssykt godt. Men med en norsk vri da. Det er kanskje noen... Det er noen deler av norsk tradisjonskost som jeg sliter litt med.
Er det? Hva da?
Nei,
blodpudding? Liker du det?
Vet du hva? Jeg har faktisk ikke kommet så langt ennå. Så jeg er virkelig ikke utlært på det norske...
Torsketunge?
Ja, det har jeg begynt med nå i vinter. Det er første gang jeg har smakt torsketunge. Og når jeg bare får si det, presisere det, at jeg har vokst opp med en flink mamma som lagde middag til oss hver dag. Så dette her er ikke noe kritikk av mammas matlaging. Men det var 90-tallet, og da var det liksom fusion og mye pasta og italienske kjøkken. Og det var vel da, eller kanskje litt senere, at tacoen kom for fullt og så videre. Sånn at det var kanskje ikke så moderne å lage så mye gammeldags norsk mat da. Så jeg smakte ikke de der, jeg smakte ikke lungemos, jeg har enda ikke smakt blodpølse, eller blod, hva har du kalt det, blodpudding?
Blodpudding og blodpølse, ja.
Ja, så det gjenstår, det blir spennende.
Jeg husker jeg var med og lagde blodpølse, la meg beste inn på oppland.
Ja, hvordan lager en det da?
Nei, du tar jo, altså jeg var jo 5 år, så jeg kanskje akkurat gir noen sånn grunnig utførelse på det, men jeg husker at vi sto og skyltet tarma, så husker jeg at vi stod og skilte magesekken, for vi drev og så lagde stappet magesekken og sydde den igjen. Og det beste jeg visste, det var å sitte og gnage av litt og belegge på innsida av magesekken. For det blir jo akkurat som et pølseskinn, ikke sant? Ja. Altså sånn blodpuddingskinn. Og så sitter du og gnager på dette hvite belegget, det var det beste.
Ja. Så du har vokst opp med en tradisjonskost?
Når jeg var hos hun beste og besten og hos hun bestemor på besøk, men jeg bodde jo med en hardtarbeidende alenemor, så det ble jo også ganske mye toresuppe og, og fiskpinner og poteter. Vi åt mye det, men vi fikk jo sild og jeg var jo glad i alt mulig. Så vi hadde jo en del, også en onkel som fisket, så han kom jo ofte med med fisk til mamma når han var hjemme, for han var jo ute som maskinsjef og så på båt, og så når han kom tilbake igjen, så fisket han, og så leverte han til oss.
Wow.
Så vi hadde jo en del god mat, sånn.
Ja.
Og det var jeg veldig glad i. Og så hadde vi jo levergryter litt, sånn. Men mamma jobbet hardt, ikke sant? Hun kunne ikke stå der og kokulere.
Mm.
Så det jo det som du sier, at det noe med, som jeg bruker å si, den kvinnefrigjeringen har jo gjort at vi kan sitte for eksempel her og podcast og snakke om akkurat det vi vil.
Mm.
Men det har jo også en bakside av medaljen, den frigjeringen, og det at vi har fått en matindustri som har tatt over matlagingen for oss. Men litt sånn, helt for å spole litt sånn tilbake, kan du si, altså, betyr det her med bærekraftig mat for deg noe annet nå i dag enn det gjorde for eksempel for 5 år siden, er det noe som har vekt deg? Altså, hva var det som gjorde at du ble opptatt av det? For folk forbinder jo ikke deg med blodpudding, liksom. Folk flest i alle fall er litt sånn, blir litt, kanskje litt usikker på hvorfor vi sitter her og prater om innsida på tarmen og sånn.
Ja. Nei, altså, jeg kviver meg for å bruke ordet, men det har jo vært en reise.
Mm.
Som jeg begynte, egentlig når jeg var i slutten av 20-årene, så, og det var etter ganske mange år med mye rølpete oppførsel og bare usunn livsstil, så fant jeg ut at dette her funker ikke for meg.
Hva er det vil si en usunn livsstil?
Jeg drakk masse.
Mm.
Og altså festdrikking liksom. Så jeg var mye ute og det var jo det var kjempegøy. Og ble kjent med masse folk og det var masse eventyr og så det var jo fine ting med det også, men jeg ble veldig sliten av det og så røykte jeg. Røykte ganske mye. Så og det er jo ikke så veldig taktisk når man sanger heller. Så jeg ville gjerne slutte med de uvanene da. Jeg hadde lyst til å bli sunn, sånn at jeg kunne ha det bedre med meg selv, fysisk og psykisk, men også...
Men hvorfor hadde du plutselig lyst til å bli sunn? Du kjente at du var sliten ikke. Og følte at ikke du var i lag, liksom.
Jeg følte jeg var i dårlig form, og så tror jeg... jeg prøvde også å jogge litt av og til, og prøvde også å spise sunt når jeg var i begynnelsen av 20-årene også, men så... Det er et eller annet med musikkbransjen da, som jeg tror ikke det er sånn nå lenger, men når jeg begynte så var det vanlig at man fikk en kasse øl når man kom til et sted, og det var liksom lagt opp til at man skulle drekke da.
Mm.
Så jeg ble liksom lei av den livsstilen. Og så begynte jeg å trene, og så gikk jeg til en PT som sa at jeg måtte kutte ut alle karbohydrater. Det synes jeg var så sprøtt, for det var motsatt av det jeg alltid har lært at det kan være usunt med korn og sånne ting, så det var liksom, det bare revolusjonerte måten jeg tenkte mat på da. Ikke nødvendigvis på en positiv måte jeg har funnet ut nå, men det gjorde at jeg begynte å stille spørsmålstegn ved det man ble fortalt i media og av hva heter det, helsemyndighetene, om hva som var sunt. At det fantes faktisk forskjellige teorier der ute da. Så det synes jeg var veldig merkelig at det som jeg blir fortalt ikke nødvendigvis stemmer. Jeg synes det virker så ansvarsløst, og jeg synes det var bare veldig rart, for jeg stolte sånn på det myndighetene sa. Og så har jeg en veldig god venninne som introduserte meg for Weston A. Price Foundation, som er en kontroversiell organisasjon i USA. Skal jeg fortelle om den? Du får bare stoppe meg hvis det blir for mye sånne digresjoner.
Du kan jo gjøre det, for nå forteller du om denne her reisen, som du sier, at det er jo litt fint egentlig at du forteller det litt sånn. Ja,
okay. Gjør det. Jo, de er en ganske radikal organisasjon i USA som baserer seg på funnet til en tannlege. Jeg tror det var 30-tallet, eller så var det 20-tallet.
Jo, han begynte jo på 20-tallet, men han, ja. Han vandret jo rundt omkring I en sånn cirka 10-12 år. Ja. Så ut I 30-tallet, mener jeg.
Mm. Ja. Så han lurte på hvorfor I vestlige samfunn, eller kanskje det mer korrekte å si moderne samfunn, hvorfor vi fikk hål I tennene, mens I mange tradisjonelle samfunn, så gjorde man ikke det. Så han reiste verden rundt og studerte disse folkene, blant annet inuitter, Maasai, et isolert folk I Schweiz.
Ja,
ja.
Ja I Lutschental, faktisk.
Ja. Ja. Sånn, da ser du, du kan være
på et øysamfunn utenfor Skottland, så ja. Åt veldig mye sånn... det har et navn da, men at de åt jo haude på fisken. De ja, åt alt, liksom.
Mm. Hele dyret. Så fant han ut de tingene som var felles for disse samfunnene, og det var blant annet at de spiste animalsk mat, at de fikk I seg vitamin K.
Ja, alle disse fettløselige vitaminer, ja. A, D, og E og K.
Ja. At de spiste innmat, at de spiste fermentert mat. Ja, jeg husker ikke alle punktene, men uansett så synes jeg synes alt det her var utrolig fascinerende, for jeg tror jeg alltid har vært hvis det en sånn logisk brist, eller det en dissonans, så blir jeg veldig nysgjerrig. Sånn har jeg bare alltid vært. Mm. Sånn at og så synes jeg at altså det med spise, det har noe å si for kroppen vår og sinnet vårt. Det tror jeg de fleste enige I. Sånn at jeg synes det var så merkelig, nå bare repeterer jeg det jeg sa tidligere, da, men jeg synes bare det var så pussig da, at her har du... egentlig ganske bra bevis på at den måten vi spiser I vestlige samfunn ikke bra for oss. Så siden jeg skjønte at ja, det ting her som ikke henger helt på grep, så har jeg bare lest masse om ernæring, og jeg har nok lest det mer I sånn antropologisk sammenheng og historisk sammenheng enn mer sånn nerding på kjemi og sånn. Og
Hvorfor en bok har gjort mest inntrykk da, hvis du skal nevne ei som virkelig har fått det til å...
Jeg vil si Nina Teicholz. Jeg vet ikke helt hvordan hun utdanner navnet sitt. Hun har skrevet en bok som heter The Big Fat Surprise. Ja. Den tok jeg ikke med. Det var litt dumt. Men, ja.
Den har ikke jeg lest.
Ja, den gjorde veldig inntrykk, fordi hun går inn I politikken til matindustrien, og ikke minst liksom ernæringsfysiologi, da. Altså det faget, eller ernæringsterapi, jeg tror det heter liksom bare nutritionist på amerikansk, jeg vet ikke hva som
Jeg vet ikke om det blir en ernæringsfysiolog, eller om det takk under, at du en terapeut. Det vet ikke jeg.
Nei. Men hun viser at det mye muffins, da. Faktisk så skriver hun om en studie som heter Oslo-studien, som ble gjort på 50-tallet. Og nå det en stund siden jeg leste den boka, og jeg veldig dårlig på å huske detaljer, så det kan være at jeg sier feil nå. Men det var I hvert fall en stor studie som ble internasjonalt kjent, som, der de sjekket, de hadde en gruppe som, hvordan var det da? De spiste, de sluttet å spise mettet fett. Sånn var det. De sluttet også å spise, jeg husker bare at de sluttet å spise mettet fett. Og så den andre gruppen.
Bytte kanskje ut smør med margarin, for det var jo veldig inn på den tiden.
Nei, for det var akkurat det derfor jeg roter litt, fordi det liksom poenget til slutt at det, begge gruppene spiste, nei, hvordan var det? Nei, herregud, dette går jo helt til helvete. så dårlig på
detaljer. Men jeg kan spørre på nytt, hva er det, hva slags bok som har gjort mest inntrykk på deg? Og så kan du bare velge om du vil gå djupt inn I det eller ikke.
Ja. Ja, jeg tror vi dropper det. det ikke helt I badel. Nei, det jeg tror den boken som har gjort mest inntrykk på meg I forhold til dette temaet Nina Teicholz sin bok The Big Fat Surprise, der hun går inn I forskningen og politikken rundt forskning på kosthold og viser hvor mye shady business det der, og også hvor mye matindustrien påvirker ernæringsforskning. Mm. Så for eksempel I USA så har jo Seventh Day Adventist Church ganske mye å si I forhold til kostholdsrådene som kommer ut til det amerikanske folk.
Vi har jo sjuende dags adventist kirke her på Vik. Oh, ja. Rett ned når du
kjører gjennom
sentrum. Store kvite, ikke kirke, stort kvitt, fint bygg.
Mm. Ja. Jeg visste ikke at de var I Norge engang. Jeg trodde det var en amerikansk.
Det ganske mange av dem her på Røyse, fordi de har en administrasjonssenter her. Da.
Nasjonalt administrasjonssenter. Så passende at du bor I nærheten
av dem. Jeg kjenner mange kjekke adventister. Jeg. Ja. Flotte, fine folk. Men fortell om det sant.
det tviler jeg ikke på.
Men fortell om det der. Fordi at hvorfor I all verden klarer en egentlig en ganske liten gruppering av mennesker og påvirke det nasjonale matsystemet, eller hvordan man tenker om hva sunt og hva ikke sunt. Hvordan har det fått til det?
Det aner jeg ikke. Jeg vet ikke om hun skriver så mye om det heller, om hun skriver kanskje mer om hvordan penger og innflytelse har noe å si for hvilke studier som kommer frem. Og også ofte at forskere har gjort studier, for eksempel I forbindelse med metafett, for å se om det sunt eller usunt, og så blir ikke tallene sånn som de forventer. Mm. At det ser ikke ut som det så gale, og så velger de å bare ikke publisere det, fordi de mener at de har gjort noe feil. Altså, det mye sånne rare ting som har skjedd opp igjennom, og det tror hun fordi vi har vært så skråsikre på den der Ansel Keys, det han heter, på den teorien som han kom med på typ 50-tallet. Så har vi bare holdt oss til den. Da. Så det så mye forskning som bygger på den teorien. Altså at mett og fett dårlig for kolesterolet, og flere metter bra, sunt. Så ja, men den boka gjorde veldig inntrykk på, fordi det ødela jo egentlig min tro på at de institusjonene som vi har, I hvert fall I forhold til ernæring, da. Jeg vet ikke, kanskje så mye om andre ting, men akkurat det så ble jeg jo ganske desillusjonert. Da.
Hvordan påvirker det deg? Da? For jeg husker når jeg begynte å på en måte forstå sammenhengen, at dette her handler jo mye om penger og politikk, og kanskje ikke så mye om hva som heter det beste for helsa til hver enkelt person. Og jeg husker at jeg ble rasende. Jeg var så sint I starten av min bloggkarriere. Og det tror jeg mange av de tekstene jeg skrev også bare preget av raseri og sinne, og så gjerne komme med stikk hit og dit for å på en måte at jeg ikke syntes det var greit. Da.
Ja.
Kjenner du igjen, fikk du noen slags følelser rundt, ble du sint, eller sa du var desillusjonert, ble du lei deg? Altså, husker du hvordan du tenkte når du begynte å forstå?
Ja, altså akkurat der, jeg ble nok ikke sint. Jeg tror du har et større sånn aktivisthjerte enn meg. jeg tror noe av det som trigger meg mest å få en sånn der moralsk sånn pekfinger. Det synes jeg provoserende, fordi vi alle jeg veldig opptatt av frihet, jeg veldig opptatt av at alle skal få tenke fritt, og at man skal ha frie diskusjoner. Jeg super pro ytringsfrihet og alle de greiene der. Så når jeg da lærer at for eksempel at denne her bølgen med veganisme koblet til matindustrien og de der forferdelige ultraprosesserte produktene som de pusher, det ble jeg provosert av. Og selvfølgelig...
Men har du forståelse for hvorfor de ja. Så sinte?
Ja.
Fordi at vi blir ikke så veldig lykkelig av å se hvordan dyr har det i denne her industrien.
Ja, jeg tror vi kommer fra forskjellige steder, og så ønsker vi egentlig det samme. Det har vært min konklusjon som jeg egentlig kom fram til for en stund siden. Ikke når jeg tok kontakt med deg.
Da var du rasende.
Ja, jeg var rasende. Fordi da hadde jeg fått sånne... Det var ikke bare fra media eller sosiale medier at jeg hadde fått en sånn pekefinger. Det var også fra folk jeg kjente. Og å få den der følelsen av at man med noen som... som føler seg moralsk overlegen deg. Mm. Det synes jeg triggende.
Men jeg gjorde det, for jeg var jo vegetarianer i 20 år.
Ja.
Og jeg synes jo at alle som ikke forstod det at vi ikke kunne ete disse stakkars dyr, var noen helvetes idioter.
Mm.
Og jeg husker det samtalen med en god venninne i Bergen. Og hun, vi hadde veldig egentlig sånn intellektuelle samtaler. Og vi satt og diskuterte rundt dette temaet for meg, den følelsen jeg får i meg når jeg ser hvordan dyr lider under dyretransport eller på bås under en del veldig trasige forhold, så er ikke det akkurat det intellektuelle i meg som blir vekt. Det er et sånt her urraseri og et sinne og et hjerte på en måte styrer. Så når hun spurte meg da om, ja, men syns du at du er et bedre menneske enn meg? Og dette husker jeg så godt, fordi da var jeg i min høyborg av min veganske aktivisme og tenkte veldig, veldig radikalt rundt det der. Og hun spør, syns du at jeg er et dårligere menneske enn deg? Og det var et veldig sånn, godt spørsmål egentlig, som gjorde at jeg virkelig måtte begynne å tenke. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle svare, fordi at...
Jeg trodde du bare svarte, ja!
Ja, men det synes jeg var vanskelig, for hun var en god venninne av meg. Men jeg følte det. Ja. Det gjorde jeg. Jeg følte at... Ja, jeg,
og det kjenner folk. Det kjente nok folk rundt deg på.
Ja, ikke sant? Men jeg følte det, men å si det høyt, det klarte jeg faktisk ikke. Så jeg ble liksom... Og så diskuterte det, men det vekte nok i meg som gjorde at jeg måtte reflektere grundigere rundt temaet.
Ja.
Er du et dårligere menneske enn meg? Hvis du, og det kom jo at, gjorde at jeg kom inn på dette her. Jeg var jo veldig opptatt av yoga og ikke-vold og, og det her ahimsa-begrep i yogaen, som er det her rettesnoret at du skal gå gjennom livet uten å påføre andre vold, og som gjør at jeg på det mest hardcore går og koster sånn munkekloster, at du går og koster grunnen foran seg for å ikke trakke på noen insekt når jeg går. Og sånn. Så det gjorde at jeg måtte gå grundig inn i og tenke meg nøye om. Men jeg kom faktisk frem til at jeg kunne si at på akkurat det området her, så synes jeg at jeg jobber så med meg selv. Men jeg tror ikke jeg klarte å si det til noen helt da, men jeg tenkte og reflekterte veldig rundt det, for jeg måtte også klare å stå for det.
Ja.
Og det er det som har gjort at jeg aldri har klart å så, apropos individets frihet, den frie tanke, jeg har ikke klart å slå meg til ro med på en måte denne ideen om at jeg er bedre enn deg, fordi at jeg har skjønt det hele, og at jeg er moralsk over deg, fordi jeg velger å avstå ifra etter kjøtt.
Ja.
Og på et tidspunkt så forsto jeg at ikke det var til det beste for akkurat meg og min familie å fortsette å avstå ifra etter kjøtt. Ja. Og det ble jo også virkelig en sånn jobb rundt det her ahimsa, det ikke-voldbegrepet. Altså, hvis jeg leve på en måte som gjør at jeg ikke klarer å holde kroppen min frisk. Det er sikkert mange vegetarianer som klarer det fint, men jeg klarte ikke det. Med den kompetansenivået, og jeg var ganske oppegående også, sånn at jeg visste, prøvde å lese meg opp også for sunn og bærekraftig mat, men jeg klarte ikke å holde meg frisk.
Ja.
Og jeg hadde heller ikke, mitt tredje barn var alvorlig hjertesykt, og det gjorde et eller annet med meg, en sånn jakt på å finne ut hva er egentlig sant, hva er det beste for han? Er det å sitte og ete vetegress og grønne smoothies? Hva er det? Og når jeg da så han første gangen han fikk ete fenalår i en alder av 2 år, han var helt dyrisk, han åt som en hest. Og da husker jeg fikk denne her,
men det er
min
så...
idealisme skal ikke stå i veien.
Morsinstinktet da, når man ser det.
Ja, det var sånn, min idealisme kan ikke stå i veien for min families helse. Og det gjorde jo at jeg måtte virkelig begynne å jakte på den maten jeg kunne stå for, og de dyra, og de måtte ha levet et liv som hadde det så godt som det var mulig å ha da, frem til livets slutt.
Ja.
Så dette her et ganske kompleks tema. Nå babler jo jeg litt i vei her da, etter du begynner å snakke om det her med den moralske pekfingeren.
Ja, men jeg synes at det her går så bra. Det må jeg bare si. Ja. Samtalen flyter.
Ja, det er deilig. Det er veldig deilig. Det er mye som er så deilig på Østlandet, Susanne.
Ja. Veldig deilig sted å være.
Ja, ikke sant her i skrivstuen min?
Ja.
Ja, nei, nå fjaser vi. Men føler du at du er moralsk over noen andre nå ved at du føler at du har skjønt dette her hele noe med at it's not the cow, it's the how? Tenker du nå at disse her veganene har ikke skjønt noe så helst?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er veldig opptatt av å ikke tenke at jeg er moralsk overlegen andre, fordi jeg vet hvordan det føles å få det i trynet selv.
Hva mener du med at du sa i sted at du tror at vi vil det samme?
Ja, jeg tror at jeg driver jo med yoga selv, og jeg synes jeg kan forstå den logikken med at man skal ikke skade noe. Men det er noe der som også er litt anti-menneske. Så jeg tror det er det som jeg har som problem med at man går utenfor the circle of life da, i veganisme. Det er egentlig bare det jeg har et problem med. Mens politikken...
Hva mener du med det?
Jeg mener at for at noe skal leve så må noe dø. Det er naturens prinsipp. Mens det vil veganere unnslippe.
Ved å dyrke grønnsaker.
Ved å ikke spise kjøtt. Ved å ikke spise animalske produkter. Men det trenger mennesker.
Ja.
Mm. Men bare sånn, nå ble det en digresjon, men altså, tilbake til det du spurte om. Jeg mener at 99% av det som veganere og vegetarianere står for, det står jeg også for. Jeg vil også at kjøttindustrien skal opphøre. Jeg vil også at dyr skal ha et verdig og godt og lykkelig liv. Og jeg synes også at det er veldig mye med matindustrien som er dypt problematisk. Og jeg er også opptatt av at vi skal leve bærekraftig, og at vi skal ta vare på naturen. Alle disse tingene er det som mange veganere også står for. Men der vi er uenige er i at vi må spise animalske produkter for å ha et optimalt liv.
Hvorfor det? Det er mange som er veldig uenige med det.
Jeg tror virkelig at du kan svare bedre på det enn meg, men jeg skal prøve, siden du spør. Vi trenger... Det er noen aminosyrer som man ikke kan få fra plantemat. Det er noen vitaminer som vi ikke kan få fra plantemat i en biotilgjengelig form. Og så handler det også om næringstetthet. Sånn at jeg vet ikke hvor nerdet jeg skal bli, men så Marit Kolby skriver veldig bra og oversiktlig om disse tingene. Mm.
For deg som har lyst å lese litt konkret og vitenskapsbasert, evidensbasert forskning, det er det hun belager seg på. Så det kan være veldig nyttig å følge hun på sosiale medier. Hun er veldig aktiv
der. Men for eksempel, hvis du skal få i deg nok jern, da, det er jo en av de tingene som man er veldig opptatt av, at man skal ha i seg nok jern, så må du spise veldig mye planter for å få nok av det mineralet. Men når du da spiser så mye planter, så får du også i deg mye dette anti-nutrients på engelsk, altså anti-næringsstoffer.
Ja.
Ja. Og det blir en ubalanse i forhold til, altså du får på en måte med deg negativitet sammen med positiviteten. Og så er det også tyngre, altså kroppen må bruke mer energi på å gjøre om disse vitaminene og mineralene til noe som kroppen kan ta på og bruke seg av. Så for eksempel hvis du tar korn da, så inneholder det noe som heter fitinsyre.
Mm-hmm.
Du får bare...
Det er helt riktig. vet ikke hva jeg sier. Det har du sikkert lest om på engelsk. Du leser en del engelsk litteratur eller amerikansk litteratur.
Ja, akkurat den kan jeg på norsk da. Men hvis du ikke fermenterer kornet, for det kan man jo gjøre. Sånn at du, ja.
Hva det betyr det? For eksempel surdeig, ikke sant? Det et eksempel på det.
Eller at du legger det i bløt, som hvis du skulle lage havregrøt, for eksempel. Mm. Men jo, det inneholder mye fytinsyre, og det binder seg til jern. Sånn at hvis du da spiser for eksempel sånn utrolig sunt knekkebrød, med masse utrolig sunne korn og sånt. Ja. Mm. Så det ganske tungt for kroppen å fordøye, i tillegg til at den maten tar til seg jern som du allerede har i kroppen.
At, det faktisk veldig mange av de som har følt oppskriften min på blogg og bok og sånt, som forteller at de har mindre hard mage etter å begynne å behandle korn og nøttefrø på den måten, men også hudproblem som sånn eksem. Veldig mange som får utslag i huden, problemhud, med å ikke behandle sitt daglige korn på den måten.
Ja, det veldig... Jeg synes jo at dette her kjempeinteressant. Men man må se... For å forstå det, så må man se ting i perspektiv. Fordi sånn som det blir fremstilt i media, så står det jo at det, ja, du trenger bare å spise spinat, så får du jo i det jern. Men faktisk så det ikke så enkelt, fordi det inneholder... oxalates.
Oxalater.
Ja, oxalater. Og det samme med korn. Ja, du kan bare spise masse korn, så får du i deg si, B-vitamin. Ja.
Og masse broccoli.
Ja, og det bringer oss egentlig tilbake til tradisjonskost, fordi i tradisjonskosten så har du allerede en balanse i næringsstoffer, og i tillegg, dette her jo kanskje litt mer sånn far off da, men noen forskere mener jo også at det du er i verden påvirker hvordan du fordøyer mat, og hvordan kroppen din tar imot mat, sånn at det stor forskjell for oss å spise en banan faktisk, enn å spise et norsk eple. Men altså, dette her kan jeg veldig lite om.
Men det tror jeg også handler litt om at hvis du skal ete en banan her, så eter du gjerne en frukt som er plukket før den er moden. Ja. Og så har den ligget lagret i hvor lenge som helst før den har kommet hit. Så du eter jo egentlig en matemne som ikke er ferdig i sin livsprosess, i sin syklus. Ja. Ja. Mens et norsk eple, da er jo sannsynligheten langt større for at det blir plukket i sesong.
Ja.
På riktig tidspunkt. Og bare det i seg selv gjør jo at den får mer fornuftige næringsstoff ut av et matemne, tenker jeg da.
Absolutt. Sikkert
flere aspekter ved det.
Ja, men den der er jo litt sånn mer out there da. Men det som jeg også tenker om tradisjonskost er at det er noe som kvinner har overført fra generasjon til generasjon til sine døtre gjennom alle så her årtusene som vi har eksistert som menneskehet. Og jeg tror at det med prøving og feiling så er kanskje tradisjonskosten noe av det mest perfekte vi har i forhold til hvordan vi skal få optimal næring da. Og at det er et eller annet som har gått tapt der, som jeg gjerne vil at vi skal ta opp igjen. Og da mener jeg ikke at kvinner skal tilbake på kjøkkenet bare for å presisere det. Jeg mener at vi må ta kjøkkenet tilbake. Og om det er en kvinne eller mann som gjør det. Ja, ikke sant? Det er ikke det som er det viktige. Men så, jeg tenkte på en annen ting, når vi først snakker om liksom, feminisme og sånne ting, og tradisjonskost. At du snakket om moren din, som var alenemor. Og som ikke hadde tid til å lage denne maten. Og jeg følger en dame som heter, jeg tror heter Maja Skogstad, men hun kaller seg ernæringsmamma. Hun har masse kjempebra info på Instagram. Jeg vet ikke om hun på Twitter, men jeg følger henne i hvert fall bare på Instagram. Og jeg ser at det hun driver, jeg vil si nesten 80% av det hun legger ut, handler om å avvepne sinte følgere som føler seg truffet, fordi hun påpeke at det, når du gir ungen din en klemmepose, for eksempel, så er ikke det nødvendigvis sunt for den ungen. Da. Og så får du sånne sinte mailer fra mødre som ikke har tid. vi har ikke tid til å, stå på kjøkkenet dagen lang og lage mat fra scratch. Og det, det synes jeg et viktig perspektiv her, at det ingen shaming her. Altså, jeg og du sitter ikke her og så, liksom, skal shame foreldre eller bare hvem som helst. Du ikke god nok fordi du ikke lager tradisjonskost. Mm. Det handler mer om bare formidling, da. Altså at folk klar over hva det som har skjedd med samfunnet vårt, og hvorfor, I hvert fall en av grunnene til at mange syke, da. En kobling som folk ikke ser, og med en gang du påpeker det, så ja, da skjemer du, og du skjønner ingenting, at, liksom, at vi jo bare privilegierte som kan stå og lage mat hele tiden, men det ikke det som poenget.
Nei, det ikke det som poenget. Og det også litt, jeg skjønner det sinne som kan oppstå også når du blir fortalt at noe du tror helt fint, og du vet at du har gjort dette her i beste mening for dine unger, så forstår du plutselig at, oi, det skadelig? Har jeg gjort noe skadelig?
Ja.
Det sitter langt inne på en måte.
Det jo morsinstinktet, egentlig.
Ja, så jeg forstår dette der. Men hvordan kan vi tåle da, å ta fram det som sant i en tid der vi så opptatt av å beskytte oss selv? Og det handler jo egentlig bare om at den har sette ord på hva det som sant, og så tåler på en måte ikke samfunnet vårt, eller vi tåler ikke det da.
Ja. Nei, altså, da blir det jo, det to scenarier da. Det ene ikke si noe, fordi da kan hun alenemoren, som sikkert har et helt jævlig liv, det tungt, det beinhardt.
Gjør så godt hun kan. Kanskje
ikke råd, og så videre. Ok. Så vi deler ikke denne informasjonen, fordi da kan hun bli lei seg, enda mer lei seg enn sånn som hun allerede har det. Mm. Eller nummer to, at hun kanskje må bare tåle den informasjonen, fordi den så viktig å formidle. Eller at vi må takle at noen ikke tåler det vi formidler. For det går jo to veier, de greiene der.
Ja.
At folk liksom ja, tar seg lett nær av ting, men vi tar oss også lett nær av at folk tar seg lett nær av oss, synes jeg ikke. så det er jo to i det skuespillet der.
Ja, men det er jo det.
Mm.
Det er det.
Så man må kanskje tåle også at man blir sett på som en bitch, eller jeg vet ikke.
Ja. Prektig, selvutnevnt Facebook-ekspert.
Ja.
Ja.
Jeg tenker på at vi snakket om at vi som veganere og som moralsk pekefinger.
Mm.
Men det føler kanskje folk om oss også.
Det kan godt hende.
Mm.
Det kan godt hende. Jeg føler, det var mye følelse her nå, men jeg føler at jeg får lite tyn av den mest sånn, sinte, militante, veganske avdelingen.
Ja.
Men det fordi at jeg tror faktisk at jeg klarer å formidle hva det jeg mener. Jeg har jo egentlig, altså, sånn sett så har jeg jo en veganer inni hjertet mitt, for jeg synes det veldig vanskelig, jeg synes det problematisk.
Ja, jeg vet.
Mm. Og hvis jeg skal klare å stå for det, så må det være så etisk riktig, så moralsk riktig. Altså for meg personlig er det et moralsk spørsmål.
Mm.
Kan jeg ta det livet for å redde mitt eget liv, eller mine barns liv? Og det har jeg kommet frem til, ja, det kan jeg.
Ja.
Men det handler da ikke om gilde.
Mm.
Nå skal kanskje en henge ut merkevare, for jeg mener jo at de har all verdens mulighet til å snu og virkelig gjøre det om til en kjempebærekraftig konsept, hvis de vil. Men senest i går så satt jeg på en handballkamp og diskuterte med en annen far. Spurte hvor det gikk, og så snakket jeg, og så spurte han hva det var når jeg tjente penger på. Og så sa han, det er en kurs og foredrag og skriver bøker, og så er det litt det her med produkt. Og så snakket jeg om litt hvor problematisk det egentlig var rundt det her med økologiske produkter.
Mm. Hva er det som er problematisk med økologiske produkter?
Det som er problematisk er at det er veldig dyrt.
Ja.
Så det blir sånn elite mat. Mat for eliten, og det er ikke det jeg ønsker. Jeg kommer ifra overhovedet ikke fra noen elitebakgrunn, og jeg ønsker heller ikke å kjempe for at de som har mest skal få mer, men jeg ønsker et bærekraftig liv, men jeg innser at mine produkter koster mer, mitt fermenterte frøknekkebrød koster mer enn ja. Det sunne sprøknasende knekkebrødet. Nå jo mitt sunt og sprøknasende, men det fem ganger så dyrt som de som blir laget på 20 minutter i en stor altså i matindustrien. Samarbeide med små aktører som jeg ønsker å løfte frem. Jeg ønsker at det skal være mest mulig norsk produsert.
Ja, det er kjempebra.
Ja, men det som er problematisk er at det tar lengre tid å lage. Det er dyrere,
ja.
Og i Norge blir vi kneblet av disse her avgiftene. Så ja. For å få lov,
ja, det er helt,
helt latterlig, for at jeg skal få lov å selge et økologisk produkt, så må jeg betale, nå betaler jeg ca. 11 000 i året for å få lov å selge mine debiosertifiserte produkt, og samtlige av mine fem ulike norske produsenter må betale avgifter på rundt 7-8 000 for å få lov å produsere økologisk mat for meg. For å ja, det er jo kanskje, det er vel for å klare å finansiere det byråkratiske rundt regelverket. Noen må jo, så vi sponsorer jo de som jobber med håndheve regelverket.
Bakventland.
Ja, og da er det jo, da forstår du at det kanskje ikke er politisk vilje i Norge for å løfte frem den form for matproduksjon.
Men det er jo mer en sånn, en praktisk detalj da. Men det jeg skulle si var at jeg tenker at vi egentlig, altså det som har blitt så vanskelig i dag er jo at man må ha på seg to hatter samtidig. Man kan ikke separere tematikken lenger. Hvis man skal komme med informasjon, så skal man også ha også en politisk forklaring, eller man blander politikk og fakta da.
Mm.
Sånn at det, for eksempel nå så snakker vi om at økologisk mat er det er jo det som er bærekraftig, det er det som er fremtiden.
Det sier han faren på den håndballkampen. Jeg sier, er det her, er det egentlig så bærekraftig det som er økologisk, spør han meg om?
For en kuk?
Nei, det er han absolutt ikke. Han er ikke en kuk, han har sikkert den, men han er en veldig kjekk kar.
Du kan se, han kommer sikkert ikke høre på denne podcasten.
Det kan godt hende han gjør, for poenget er det at jeg sa at det kommer faktisk litt helt an på hva det er snakk om, for jeg kjenner mange gode matprodusenter som er, så for eksempel det her med, det skal jeg komme til et annet eksempel som gjør hvorfor dette her blir vanskelig. Hvis jeg starter å kjøpe dette jorda her ut for meg, som er ganske stort, og så begynner jeg med salatproduksjon. Hvis jeg klarer å produsere økologisk salat opp i et visst mengde, x antall tonn, så får jeg støtte fra staten, for jeg kommer opp i et visst nivå. Men hvis jeg driver...
Det er jo fordi den norske staten har blitt en bedrift.
Ja,
ja.
Og hvis jeg... lage meg et økologisk vekselbruk som du faktisk trenger for å kunne lage grønnsaker, så er du nødt til å ha på en økologisk bærekraftig måte, så må vi droppe fosfor og kunstgjødsel, og så må vi begynne å tenke, hva er det som kommer ut av dyr? Du må ha vekselbruk, du må ha dyr som bæsjer, som da gjødsler jorda, og så kan du dyrke grønnsaker, at du får en veksling, og kanskje ikke alltid salat. Kanskje du må velge en annen grønnsak et annet år for å på en måte få binde nok næringsstoff i jorda og sørge for at den alltid leverer. Da.
Mm.
Og det såkalte regenerative. De vil aldri komme opp. Og så de som driver med den type økologisk flerebruk, da, som virkelig er det som er økologisk og bærekraftig, de får aldri komme opp i den mengde salat som skal til før de får statsstøtte.
Mm.
Eller før det blir subsidiert av den driften.
Ja, med det systemet som vi har nå.
Med det systemet som vi har nå, så vil det nesten, de som er, det vil si at kanskje de som er aller mest hardcore opptatt av økologi og bærekraft, driter i å få det stemplet, for de vil bruke så mye av sin kraft og sin økonomi på å kunne få lov å kalle maten sin økologisk. 7000 kroner for en helt nyoppstartet småbedrift. Det er mye penger.
Ja.
Det kan velte lasse. Og jeg har sågar betalt inn årlige avgifter jeg får flere av mine produsenter for de jeg ønsker å ha den her maten tilgjengelig på det norske markedet.
Ja.
Og da er det jo et system som er litt rart, synes jeg.
Ja, det virker ikke som det funker helt optimalt. Burde jo være insentiver for å drive økologisk og ikke det motsatte. Det er jo...
Ja, og jeg tenker jo, er det noe som krigen som vi har nå hatt relativt tett på oss viser, det er jo det at matproduksjonen vår bør være mer orientert rundt Norge. Og da er jo vi inne på et enda mer sånn betent eller spennende tema. Hva er det som er smartest å dyrke i Norge da, hvis vi skal være opptatt av å være mest mulig selvberget? For det kan hende at dette her, om økonomien kollapser, hva skal vi leve av her da?
Ja, igjen så kommer jeg bare til å si det som du har lært meg, men jeg kan godt si det for deg.
Ja. Kjør på.
Ja. Nej, men det är ju väldigt bra med husdyr då. För man har bara 3% dyrka, nej vad heter det? 3% av Norges areal är dyrkbar jord. Resten är sten och så är det utmark.
Grus och sten och fjäll och
ja. Ja. Så och den i utmarka då kan man bruka husdyr som är avla fram för att vara husdyr. Det är det de ska vara och de är förnöjd med det. Det säger i alla fall bönder. De kan göra om den vegetationen som är utmarkad till kjempesunn mjölk, smör, ost, något av det bästa och mest smakfulla jag vet om. Jag tror inte jag kunde levt utan de produkterna. Det är det bästa jag vet. Och inte minst kött. Och det vill också vara bærekraftig klimamässigt. Men det är ju något som diskuteras. Alltså det är det ju mycket det är kontrovers runt akkurat det. Därför så tog jag med en bok.
Ja,
som jag tänkte skulle läsa det från.
Ja, så koselig lite högt läsning.
Ja.
Ja, så tjockt.
Du får bara klippa lite här då för
nu ska du blada. Det är inte säkert vi tränger vi kan ju ha tid igen den här podcasten till att blada lite också då.
Ja.
Ni kan ju också kanske ha jag
du kan folk meditera.
Jag mediterar lite, pust lite djupt imens du blar i bucci. The standy bucci. Vi har sånn, litt sånn Vestlands misjonsgen, begge to kanskje. Standy bucci, svarte bucci. Nei, du har ikke det?
Nei.
Men i alle fall så tror jeg kanskje at vi har en liten stabel med bøker faktisk.
Jeg synes det veldig fint med sånne, jeg husker det var en, unnskyld at jeg avbryter, men jeg husker det var en kjæresten til venninna, han fra Ørsta. Og han sa til meg en gang, «Er du svoltig?» Så det är den finaste måten jag har hört någon säga si, du sulten på.
Ja.
Ska säga are cattle contributing to climate change. Ja, detta blir ju på engelsk då. Beklage så mycket men
vi kan i alla fall ha kanske vi ska rätt sätt laga en liten episode där vi lyfter fram någon av de böckerna som vi syns kan vara lura att läsa för de som har lust till att gå djupare in i det runt det här med matproduktion, bärkraft. Vad är det som egentligen är sunt och vad är det egentligen som är bärkraftigt?
Absolut.
Ja.
Men vill du att jag ska läsa lite för dig? Det ska vi se. Var ska jag sluta?
Det boken heter Sacred Cow av Kim, Diana och Rob.
Det är som heter Diana Rogers som är en ernäringsterapeut. Jag tror inte hon är ernäringsfysiolog. Och så Rob Wolf som är en biokemiker. Vi ser. Ja. Han är aktiv i det där paleo-miljöet i USA. Skriver flera böcker och så vidare. Så. Flinke folk, men i alla fall då börjar jag. Are cattle contributing to climate change? Det är överskriften på detta kapitlet. You've heard it time and time again. Cow farts are ruining our planet. Det är alltså det stämmer ju inte då, det är ju rap.
Det är rapen, värre än prumpen.
Ja, det är kanske bägge delar, ja.
Ja.
Det står här att de inte de promper som metan. Det trengs så gå så mycket detalj på det. We're often told by mainstream media that livestock are worse than all transportation when it comes to greenhouse gases and climate change. However, please allow us to explain why this is misleading and actually not accurate. These are the three main greenhouse gases associated with agriculture. Carbon dioxide, primarily released in plowing, cutting trees, and when burning fossil fuels. Methane, which comes mostly from rice and belching cattle. Nitrous oxide, largely coming from the application of fertilizers. Each of these can be measured in terms of its greenhouse warming potential, also GWP, a quantification of how much heat a greenhouse gas traps in the atmosphere. It compares the amount of heat a particular gas would trap to the amount. Jag vet inte att det är allt för mycket. Vi ser. Men vad finner ut hur jag ska läsa från?
Essensen är nog i alla fall att den här rapen ja. Och prompen, den metangassen, den blir værende i atmosfæren i rundt 10 år, mens den fossile brennstoffet og alt som dannes av gasser i atmosfæren
mm.
av det,
ja.
Blir værende i, hvor mye lenger?
Jeg tror det 1000 år. Men nå fant jeg et litt bedre avsnitt. Ja. Beklager, forferdelig tørt. Where do methane emissions come from? Nei, unnskyld. Ta litt før det.
Ja.
We will illustrate to you that the methane claims are largely overblown and show how well-managed cattle are actually part of the solution to climate change, because their impact may actually be a net carbon sink. Methane emissions come from anaerobic breakdown of organic materials, and in the case of food production, some from ruminant digestion. Drøvtyggere. Although, as we will see, there are many contributors to methane production, oddly, the villains in the popular story are grazing animals, and we'd like to make the case that getting worried about methane production from any biological process is reductionistic and alarmingly silly. Why? Because methane produced via biological process is part of a system, provides no net inputs to the system, and perhaps most important, is caused by living organisms. Ja, og så går de mer inn i mer detalj om at de gassene som drøvtyggere slipper fra seg og som går opp i atmosfæren, det en kjemisk prosess som har eksistert i 100 000 vis av år på kloden. Mm. Sånn at dette her ikke noe nytt.
Nei,
mm.
det ikke det.
Og så det i atmosfæren i 10 år, og så faller det ned igjen. Mm. Som CO2 og H2O, og CO2en blir lagret i jorda. Hvis hvis verden hva skal vi si da hvis jorda tillater det da mens fossilindustrien slipper ut karbondioxid på en kunstig måte ikke en naturlig måte og den karbondioxiden den oppe i atmosfæren jeg tror i 1000 år
I alle fall lenger enn 10 år
I alle fall lenger ja. Enn 10 år, takk Gry
mm. Mm. Ja, og da tenker jeg at da det lov å begynne å tenke. For jeg synes det noe med den tiden vi lever i også som ekstremt sånn svart-kvitt.
Ja.
Enten så skal du være en kjøtteter, som og da du litt sånn slem og barbarisk og ond, eller så du en søt og snill og koselig vegetarianer. Eller så vi er for eller imot alt. Og det litt sånn, apropos det vi snakket om i sted, når det da vel å gå ut og være en sånn selv, selv utnevnt Facebook-ekspert, så må jeg også tåle at noen uenig med meg, men det som jeg opplever, det at jeg har alltid et helhetlig budskap, ja. Men uansett...
Det så viktig.
Det kjempeviktig, men siden vi på en måte oppdratt i det her med, altså i vår tid da, til ja. At vi skal være for eller imot, så opplever jeg at selv hvor nyansert og helhetlig prøve å formidle et tema, spesielt innenfor norsk landbruk, hvis det løfter frem noe. Og jeg ønsker virkelig å løfte frem de norske bøndene, for hvis ikke vi har deg, så har vi jo ikke mat.
Ja.
Men det jo lov å lure på om det går an å drive dette her på en måte som mer bærekraftig både for bonden og dyra og jordsmånet vårt, ikke sant? Og helsa vår som forbrukere til slutt. Men uansett hva jeg mener, så kommer det alltid en litt sånn sint bonde som ja. Mener at jeg ikke har forstått det hele. Ja. Og det burde, jeg hadde skjønt det hvis jeg hadde jobbet på jorda, med jorda, da hadde jeg forstått det. Og det forstår jeg litt i forhold til det regelverket, det berømte regelverket, fordi ja. Det som passer veldig godt i Finnmark, ikke sikkert det passer så veldig godt på Lindesnes. Eller,
men da snakker vi jo igjen om det problemet at det fakta blandes med politikk. At det går ikke an å bare si, dette her er bra for helsa vår, eller dette her er bra for den norske naturen uten at noen kommer inn og sier ja, men det går ikke det, fordi på grunn av den og den politikken og du er helt kunnskapsløs, og så har du egentlig ikke handlet om den politikken i det hele tatt, du har bare kommet med fakta som stemmer men om det kan brukes praktisk, det en annen sak det blir en annen diskusjon sånn at det et eller annet med det der at for eksempel den bonden da, som leser det du skriver, så bestemmer han eller hun seg for å skrive et svar til deg, og kritisere deg, for noe du egentlig aldri har sagt.
Ja, det det jeg opplever.
Så jeg tenker at det at du kunne separere, ja, separere, altså ta en tekst for det det og også synes jeg vi kan bli litt rausere på det, altså tenke at det, formidleren ønsker bare, ønsker stort sett bare å formidle kunnskap. I stedet for at alt skal flettes inn I en sånn politisk kontekst da.
Ja.
Ja.
Hva tenker du om, om barnemat da? Fordi at apropos det her med vår frie vilje, som jeg også veldig opptatt av å kunne få lov å være et frittenkende, kritisk tenkende menneske. Når, når vi blir mødre I Norge I dag, så det veldig mange som ikke har tillit til at det går an å lage mat som råvarebasert for ungene våre.
Hva mener du da? At de redde for at de ikke får nok næringsstoffer
ja,
og sånn?
Ja, man blir fortalt på en helsestasjon at det, du skal være, passe nøye på, og du kan få A-vitaminforgiftning hvis du et for masse lever på steg, og du kan risikere å ikke få I deg nok jern hvis ikke du eter spedbarnsernæring som matindustrien har laget da, I form av... For eksempel, det faktisk ultraprosessert mat. Mye av det babymatten, det pulver som røres ut I melk. Det en episode I seg selv å snakke om råvarebasert versus industri, altså ultraprosessert mat. Eller prosessert mat. Men, men vi, vi har ikke tilliten til at vi selv kan ernære ungene våre vel. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at altså Jeg har kanskje et litt uvanlig syn på dette her med ernæring og feminisme. Jeg har vært feminist siden jeg hadde en ultrafeministisk lærer på ungdomsskolen. Så hun plantet et frø I meg, på godt og vondt, tror jeg. Det ikke alt sånn feministisk som jeg har sagt alltid som jeg nødvendigvis enig med I dag. Men,
har du et eksempel?
Nei, egentlig ikke, ikke som jeg kommer på. Nei, men jeg tror det å bli mor har nok gjort at jeg har revurdert noen av tankene mine rundt. For eksempel det å være hjemmeværende mor. Da. Selv om jeg... Altså, jeg synes ikke det ufeministisk lenger å gjøre noe sånt, fordi jeg forstår det. Altså, jeg forstår det emosjonelt. Jeg forstår det det kaller det, da. Jeg synes ikke det ufeministisk lenger å velge å
være hjemme. Være hjemme.
Ja.
Mm. Jeg har jo valgt å jobbe ifra hjemme. Jeg har valgt en karrierevei der jeg hadde muligheten til å stå og gneke på kjøkken og samtidig skape meg et virke.
Det jo litt det jeg har begynt å gjøre også. Jeg skulle til å si at det nesten har blitt bikket over I andre retningen, at det, det et eller annet som herlig, egentlig ganske antikapitalistisk. Det et veldig populært ord I dag. Egentlig så det ganske antikapitalistisk å være hjemmeværende mor. Og på et merkelig vis så det noe feministisk der også, fordi og jeg vet at dette er kontroversielt, men jeg leste et essay, et fantastisk essay. Jeg husker dessverre ikke forfatteren, men det kan jeg finne ut etterpå. Men hun skrev om at på, jeg tror det var 1700-tallet, I England, så skjedde jo den industrielle revolusjonen. Jeg håper at det var 1700-tallet.
Så nå tok henne sånn,
sikkert en deilig tid
ja, det var det nok
men jo, da skjedde det et ganske sånn interessant skifte fordi før det så var det kvinner bidro med I hjemmet det hadde en økonomisk verdi I samfunnet fordi kvinner drev med altså de vevde og de spant og de sydde og så videre, de lagde klær da basically, og det var, jeg tror, bare kvinner som gjorde det. Og så skjedde den industrielle revolusjonen, og da ble det flyttet til fabrikkene. Så da plutselig så hadde ikke kvinner en funktion hjemme lenger som de fikk betalt for. Og så har det skjedd noe med feminismen siden ja, altså feminismen begynte vel på 1800-tallet I England, men da snakket den om at kvinner skulle ha stemmerett og altså bare helt sånn elementære rettigheter da. Mm. Og så har det utviklet seg til å handle om at kvinner skal få lov til å gjøre det menn gjør. Men på veien så har man glemt det som altså eldgammel kunnskap som kvinner har suttet på og som de har lært videre. Så merkelig nok så det, synes jeg, noe feministisk og antikapitalistisk med å bestemme seg for å være husmor, rett og slett.
Det kjempetøft, jeg. Bortsett for jeg ikke kan få dra og vaske, det verste jeg vet.
Ja.
Ja. Og det var faktisk et valg jeg gjorde, for det mange som sier ikke vaske sin egen skit, men når min heim ble definert som min arbeidsplass, og jeg sto og var så utslitt, for jeg skulle gjøre alt hjemme og være perfekt, og fikk meg vaskehjelp, så syntes jeg det var sånn skam over det først.
Ja.
Men så kjente jeg at hvis dette her min arbeidsplass, så kan jeg outsource noe, sånn at jeg ikke holder på å jobbe meg ihjel I heimen.
Ja, og så det ingen som hjelper deg. Altså, det har jo aldri vært sånn før I historien, at kvinner skal vaske et helt fuckings hus alene, og ta seg av maten, og...
Være sexy. Også. Være sexy. Rett etter du har født.
Ja, men sant, det et eller annet som har, det et eller annet som har forsvunnet der, som jeg tror ikke kvinner tenker på før de får barn selv.
Nei, og så tror jeg at vi er liksom litt fanget I en tid der vi jobber imot perfeksjonisme. Det handler litt om den økonomiske vekstmodellen vi har også. Alt skal vekse imot noe større og bedre. Og, jeg tenker jo også disse siste tider vi har levd I med pandemi og krig og global kris. Vi har liksom tre store kriser vi står og lever opp I. Og kanskje begynner å forstå at kanskje det ikke blir bedre, I alle fall hvis vi fortsetter sånn som vi holder på nå, på alle måter, så blir det ikke det bedre og bedre og mer fred og mer penger og mer, altså, vi ser jo at vi blir råket av den måten vi lever på og de krisene vi står I, så kanskje det kan hjelpe oss til å forstå at vi bør kanskje gå over til en litt mer sånn sirkulær, syklusaktig måte å leve på, og forstå været på, og slutte å tenke at det skal at alt skal bli bedre da.
Ja.
Og at det skal bli høyere og tynnere og rikere og slankere og kåtere og alt mulig, sant?
Ja. Og så det også noe med det at det jo ikke bare den kunnskapen som kvinner har suttet på gjennom årtusene som har gått tapt, men også lokalsamfunnet som alle snakker om nå, I hvert fall I liksom, alternative miljøer. Alle vil ha tilbake lokalsamfunnet, men det jo ingen som får det til. Ja. Fordi vi så knyttet til den økonomiske modellen som vi har nå. At, for eksempel så møtte jeg en doula tilfeldigvis.
Da må du forklare hva en doula for deg som ikke vet hva en doula for det tror jeg litt gresk.
Ja, det kanskje det.
For mange.
Det jo en slags fødeterapeut. Det en alternativ jordmor da, som ikke bare med deg under fødselen, men før og etterpå. Men vi snakket om dette her, om at før I tida så var det vanlig at mor også ble tatt vare på etter fødsel. Det skjer jo ikke I dag. Altså, det ingen som, du har en baby shower som har tatt fra USA. Det har aldri vært tradisjon her I Norge med baby shower.
Nå har vi begynt med det nå. Det ble tradisjon det siste året I Norge også.
Ja, sant.
Ja.
Men... Da gir du bare mor masse ting, og så får hun egentlig ikke det hun trenger. Hun har sikkert mange av de tingene fra før av, til og med. Og så får hun ikke det hun trenger. Hun trenger støtte etter fødselen. Mm. Så jeg snakket med henne om det, og så sa hun at ja, men det jo der dolan kom inn. Og så sa jeg ikke noe, men jeg tenkte, ja, men da må vi betale deg. Ja. Og det jo det som forskjellen her, at det, altså... For å snakke om elitisme da, altså hvis du skal leve et, hva skal jeg si, et godt liv med å ha tid på kjøkkenet og ha en doula ved fødselen og etter fødselen, så må du ha penger.
Ja.
Sånn at det er ikke noe som alle kan ha. Og I tillegg til det, så det handler ikke bare om elitisme, det handler også om en sånn, det blir en naturlig en ikke separasjon, men sånn distanse det är inte den där naturliga intimiteten då som hade varit att alla kvinnor i landsbyn kom och hjälpte dig sånt som man gjorde för. Det var folk du kände och men med en gång det är en sån transaktion då, så det är ett eller annat som försvinner då.
Ja, det tror jag. Jag tror också att många av de jordmödren så är i färd med att pensionera sig nu och haft en karriär som jordmor ser hur den här branschen har ändrat sig också.
Ja.
Branschen faktiskt bokstavligt talat för när det var nyutdannade jordmödre så och så födde du på 50- och 60-talet. Mm. Så var ju jordmoras jobb lika mycket att ta vare på ungen efter den var född och hjälpa hon skicklig gång med amming och ställa den i flera dagar efter födseln. Mm. Men nu så ska du på en måte leverera en unge och så ska du leverera nästa unge och det är det som är jobben din.
Ja.
Så det har ju ändrat sig det också. Väldigt, väldigt yrke.
Jag födde ju på sjukhus och gjorde allt konventionellt och men födseln tog ganska lång tid och efterpå så jag hade lärt att det var otroligt viktigt att ha babyen på bröstet och låta babyen finna puppen då rätt och rätt. Och det kunde ta ett minut och det kunde ta en halvtimme. Så jag var väldigt sån inställd på det för jag var väldigt upptagen av att jag skulle få till ammingen. Men då sa de att man hade dålig tid för någon annan skulle ha rummet. Så jag fick inte den heliga stunden då med mitt nyfödda barn. Och det är ju inte deras fel. De gör ju bara jobben sin, men det är den där
industritanken runt allt ska producera.
Det är en bedrift, rätt och slett.
Det är lite trist.
Det är jättetrist. Så det är jag tror egentligen det som det jag försöker komma fram till här är att även om jag syns att hur ska jag säga det? Det är otroligt viktigt att vi lär om dessa traditioner som har gått tappt, att vi tar upp igen den kunskapen för han går tappt. Men jag ser också alltså det är inte bara ett kunskapsproblem, det är också ett samhällsproblem då. Mm. Alltså det är ingenting som är tillrättelagt för att vi tar vara på hemmen våra länge, men hemmen är kanske den viktigaste institutionen vi har då, i samhället.
Det handlar ju lite om värdierna. Det är ju pengar som är vår största värde och hela vårt samhälle är ju byggt upp runt det att pengar är vår största värde.
Ja.
Då kommer ju det familjära och lite tillbaka är vi då.
Mm.
Mm. Men tillbaka till det här med maten då.
Ja.
Är det slik, tror du att det är möjligt att ernära ungen sin på hemlagad råvarubaserad mat och att den klarar att få född upp en frisk, sund unge? Eller tror du att vi är nödda att ty till pulver och grauta för som en matindustri har lagat?
Nej, jag tror den maten är det som gör ungarna sjuka.
Mm.
Jag tror eller vet, alltså jag har ju läst massa om dessa tingene. Faktisk igen Marit Kolby, hun tar jo fullstendig av for tida på Instagram, det helt fantastisk å følge nå. Det så mye sannhet, det bare helt sånn deilig, det deilig.
Det deilig, det som deilig med hun, fordi at jeg jo ikke sånn, jeg helt enig med hun, det som jeg synes bra med hun og som viktig i vår tid, dessverre det at hun så knallhard evidensbasert så det går ikke an å være uenig med hun, du må gjerne prøve, men du sånn som vi verdsetter kunnskap i dag, så skal den jo være forskningsbasert. Og det det hun knallhard på.
Ja.
Og det kan jo være veldig begrensende for hun, men samtidig så tenker jeg at det viktig med en sånn stemme i den tiden vi i, for den skjærer så tydelig gjennom det. The bullshit.
Absolutt. Men hun hadde en post om kosttilskudd, og at for eksempel da, jeg tror det var jern, altså jerntilskudd, det når vi tar jerntilskudd, så er det mat for en spesifikk type bakterie i magen. Sånn at du kan få en oppblomstring av
en del patogene, potensielt patogene bakterier som du får virkelig
det blir en ubalanse i mikrobiotaen. Mm. Mm. Sånn at hvis du da for eksempel gir en av de grøtene, jeg kjenner jo ikke til noen av det, fordi jeg har aldri gitt ungen min noen av, men er det sånn
er det sant?
Er det en hirsegrøt eller? Ja. Er det det som har sånn jern?
Ja, det sies det at hirse har mye tøkt jerninnhold i seg, men det har vel også antinæringsstoff i seg hvis den ikke behandler det på tradisjonelt vis.
Ja, men jeg tenkte på sånn grøt som har kunstig jern, eller sånn jern, ja.
Ja, jerntilskudd, ja. Mm.
Ja, så ser ikke det nødvendigvis så bra for ungen din, ifølge den forskningen som da Marit refererer til. Mm. Så jeg tror at, altså jeg begynte jo å gi ungen min eggeplomme og lever. Det var det jeg sa.
Stakkars unge! Neida. Ja. Eggeplomme og lever, det var første barnmaten.
Ja, og så hadde jeg en liten diskusjon med den lokale helsestasjonen, der de gjerne ville at Liv skulle ta...
Kolesterolet. Måle kolesterolet. Altså.
De ville at hun skulle ta en blodprøve.
Ja.
Ja, da hadde du vel
begynt. Det var faktisk ikke så veldig morsomt allikevel. Jeg ville faktisk nesten måle kolesterolet.
Ja, de ville det. De ville sjekke om hun fikk nok næring da. Så, hun, så når vi fikk tilbake de resultatene, så, så snakket... Det gjorde jeg hos fastlegen. Og hun sa at hun hadde for mye jern og for mye magnesium. Men det går tydeligvis, det går visst ikke an. Altså, eller det går an å ha for mye sikkert, men de nivåene var bare positive. Altså, det var ikke noe negativt egentlig at hun hadde over gjennomsnittet. Eller sånt. Jeg skjønte ikke. Poenget var bare at hun hadde sinnssykt bra nivå av alle næringsstoffer. Sånn at jeg har det faktisk... på papir, at det kostholdet som jeg har gitt henne er kjempebra for barn.
Næringsrikt og bra. Ja. Og hun er jo en friskus.
Ja, hun er det.
Ja, hun er det.
Skikkelig robust unge.
Nei, akkurat dette temaet med A-vitamin, det synes jeg når vi, det, for noen år siden så var jeg med å utvikle et kosttilskudd som heter Appi Reinlever. Fordi at da var jo jeg kom til de samme erkjennelsene som du har nå, at vi trenger de næringsstoffene, vi trenger innmat, og jeg hadde problemer med å ete lever, for jeg har vært vegetarianer i 20 år, liksom. Jeg var jo helt ute av min mine smakspreferanser. Jeg var vant med Tartex, så hvis jeg i dag har lyst på leverpostei, så to ganger i år som jeg kjøpt meg i tube med Tartex, for det er det som var liksom, den vegetariske leveretterligninger, leverpostei-etterligninger. Men tilbake igjen til lever. Så satt jo jeg og leste en del på det her med, altså lever er jo høy på A-vitamin. Og det finnes en del forskning som sier at en overdos på A-vitamin kan være potensielt virkelig livsfarlig. Da. Så derfor så er jo det en sånn uskreven sannhet at vi skal ikke ete for mye A-vitamin. Unger skal ikke få i seg for masse av det, for det kan være farlig. Så når jeg gikk inn i litteraturen der, så fant jeg jo at all forskning der de hevde at A-vitamin i høy dose er farlig, at du kan få en forgiftning da, av for mye A-vitamin. Det er gjort på kunstig A-vitamin, altså et syntetisk tilskudd som er tilsatt. Mm. Så det å skulle... Altså når jeg var lite og fikk levergryt av mamma, så var det jo ikke sånn at hun sa, ta nå bare et stykke grysann, at ikke du blir forgiftet. Jeg åt jo sikkert 5 stykker med lever, ikke sant? For det elsket jeg når jeg var lite. Og du sitter jo ikke og passer på om ungen din. Du skal ikke sitte og passe på om ungen din etter 1, 2, eller 3 skjever med leverpostei. Det er ikke der problemet ligger. Problemet ligger i det industrialiserte maten, der det er tilsatt som et syntetisk tilskudd.
Mm.
Og jeg ser jo enda av oppegående ernæringsterapeuter som sitter på sosiale medier og hevder det at dette her er farlig, og at du skal ikke gi ungen din for masse leverpostei, og du skal ikke... Jeg kjenner meg så sinte. Og det var en av de spørsmålene.
Ja, da blir du sint.
Ja, da blir jeg sint, fordi det er manglende kunnskap, fordi at de kan bedre, de vet bedre.
Men hvorfor sier de
det
da?
Og det er tilgjengelig kunnskap.
Hvorfor tror du de sier det da?
Ja, det har kanskje bevart en posisjon. Jeg kjenner jo mange på sosiale medier som har gjort seg en karriere rundt det å formidle et plantebasert kost, for eksempel.
Men tror du at...
Mange av dem eter masse kjøtt, men
det
snakker aldri om
det på sosiale medier. For dette her er sånn som jeg også lurer på. Jeg synes det er så fascinerende, for det jeg lurer på, vet de det? Vet de at det de sier er feil? Kan jeg bare skyte inn en ting akkurat i forhold til lever? Mm. Hun, som jeg nevnte tidligere, Maja Skogstad, ernæringsmamma.
Jeg husker ikke hva hun heter, men det er ernæringsmamma. Og hun Maja, har skjønt det der å snakke om dette nyansert, og du blir glad.
Ja, hun har, ikke bare det, hun har ringt til helsedirektoratet og har fått snakket med en representant for helsedirektoratet. Og så gått gjennom forskningen med denne personen, som har sagt, åh ja, ja, det ser ut som det stemmer, at det är bara kunstig A-vitamin och sånt. Men du ska inte gå runt och så snacka till, du ska inte gå runt och så ha egna meningar om ernäringsforskning. Du ska följa hälsodirektoratets kostholdsråd.
Hvis du har sånne meninger, så kan du få oppslag I Aftenposten sånn som jeg fikk der. Ja, men tenk på det. To seniorrådgivere fortalte meg at jeg måtte slette all min alternative kunnskap.
Men dette her veldig interessant, fordi med en gang man i dagens hva skal jeg si, mediekultur, med en gang man kritiserer institusjoner, eller med en gang man kritiserer offentlig sektor, så blir man sett på som en konspirasjonsteoretiker. Det är ju ett problem som man kan ju inte vara kritisk till något, man ska bara godta det som politiker och byråkrater säger som sant. Mm. Och så här är det ju här är det faktiskt bevis på att hälsodirektoratet vet att de tar fel.
Ja.
Detta här är en otroligt viktig kilde till mineraler och vitaminer för barn.
Hälsodirektoratet tänker på inmat nu.
Jag tänkte på lever.
Lever ja. Mm.
Hälsodirektoratet vet att det är fel. Mm. Och så gör det ingenting med det. Mm. Vad är det?
Ja, vad är det? Det är provocerande.
Ja, eller det för mig så jo, da, det är ju provocerande, men det är också bara vad är det som sker?
Ja, det som provocerar mig med det som gör att jag känner det blir sint på småbarnsmödre och barn sina vägna. Ja. Det är ju att man blir så man Og det husker jeg selv en usikkerhet når vi var på helsestasjonen. Det var akkurat så at akkurat så jeg skulle få det var sånn fe-sjåk hver gang jeg hadde med ungen min på et kontroll. Og jeg skjønner jo, herregud, jeg skjønner jo at det ekstremt viktig å ha helsestasjoner. Og herregud, hvor mye dritt jeg avdekker og redder mange unger fordi at jeg har det. Så det ikke sånn at jeg synes at det forferdelig. Men jeg husker denne følelsen. Jeg var sånn, gud, jeg håper ungen min har lagt nok på seg. Jeg lurer på hva han synes. Ja, hun fornøyd med meg.
Jeg har jo hatt det på samme måte. Og jeg tenker, hva det da den helsestasjonen uttrykker?
Ja, den følelsen jeg har I hvert fall at du skal på en måte bevise at du har gjort det riktige. Og det noe du så du litt usikker. Det veldig få som blir mor for første gang og tenker at jeg har skjønt det hele og bare sitter og stoler på sin egen mors kraft. Og det klart at du hører på deg rundt deg når du står I en helt ny situasjon I livet ditt. Og jeg synes det veldig trist at hvis du for eksempel som mor ønsker da, å lage den første barnematen med eggeblom eller det grønnsaksmos eller med litt kraft I Da mener ikke jeg at det skal være erstatning for morsmelk, som jeg har blitt kritisert for. Selvfølgelig ikke. Men den første barnematen da, ikke sant? At det skal da være
ekte,
heil og rein. Ja, ikke sant? Heil og rein mat I stedet for at det skal være pulvergreit, at du da skal føle deg trygg, og du aner ikke hvor mange mail jeg har fått fra mødre som skriver til meg om det her, og spør meg til råds. Og jeg husker også, jeg har jo en alvorlig hjertesjuk unge, og har hatt veldig mange henvendelser av mødre som har alvorlig syke barn, spedbarn, og der jeg trygger deg I det å gi deg skikkelig mat, for jeg har så vondt I magen, ja. De har så store problemer med sin fordøyelse, og når de da tilsetter for eksempel kraft eller kollagen I, hvis ikke de kan gi noe annet, så at ungen på sykehus, men at du bare tilfører det I morsmelkerstatninga, en liten teskje med et rent kollagenpulver som da, gjør at du får en mer sammensatt aminosyreprofil, det glir bedre gjennom tarmen, det smører tarmen og bedre for deg. Og det skal nærmest være sånn, gud, men ikke si at jeg har gitt deg tipset, fordi at bare ikke si det til noen, for du slipper denne kranglingen med fagpersonell.
Ja.
Fordi at du ønsker å gi ungen din mer heil og rein mat.
Ja, og de vill ju beskytta barnet.
Ja, och varför är det extremt att önska att ge maten sin heil och ren mat? I ett evolutionärt perspektiv så syns det helt absurd att vi idag tror och menar och störst tillit till ett pulver som en industri har lagat versus heil och ren och råvarubaserad mat.
Ja.
Det är rart.
Ja, och så tänker jag att det är I tråd med det vi har snackat om detta här med kökene och det och alltså matindustrin har tagit köknet från oss då. Och detta här är nog ett exempel. Hvordan säger det? Alltså detta här är nog ett exempel som illustrerar det. Att med alltså Vi har sluttet å lage vår egen mat. Vi har sluttet, og vi har sluttet å se verdien I det. For det, jeg tenker, nå snakker jeg veldig konkret om forskjellige ting, men jeg tenker jo på samme måte som det. Jeg tenker holistisk. Altså jeg tenker at det ikke bare det at det sunt for oss å spise torsketunge eller levergryte eller ja, himalaga kraft og så videre. Men det også noe, det noe dypere der, og noe som bringer oss sammen, for det jo fuckings god mat også, da. Det jo, ja, det stor forskjell på å lage en gryterett med himalaga kraft, og ha I liksom, de beste råvarene du kan finne, de beste grønnsakene, og og kunne servere det til venner og familie. Det, for meg personlig, så fordi jeg vet så mye om den maten, jeg leser så mye om verdien av den maten, fordi jeg vet at matindustrien reklamerer spesifikt mot barn, fordi de vet at minner noe av det sterkeste våpene de har for å gjøre folk avhengige av drittproduktene deres. Så jeg vet at når jeg serverer dette her til min unge, så gir jeg henne et helt annet utgangspunkt enn hvis hun får ultraprosessert mat, da, eller den maten som spesielt rettet mot barn som veldig avhengighetsdannende. Mm. Mm. Så det liksom, det et større bilde da. Og man kan, jeg kan trekke inn mange andre tråder også, men for meg, etter at jeg har lagt all denne maten, og lest denne maten, og tenkt på alle disse spørsmålene, så for meg så det bare sånn selvfølgelig at det, ja, selvfølgelig skal jeg lage maten til min egen familie og gjerne også strekker det ut til venner og sånn også. Jeg har et par venninner som har hatt det tøft I forbindelse med fødsel eller bare egen helse og så videre, og da har jeg gitt dem mat og, som jeg har lagt selv, og for meg så det jeg liker det altså jeg, fordi jeg for meg så det så mye innhold der da, altså ikke bare sånn rent bokstavelig, men sånn bare sosialt, altså
kjærlighet og omsorg.
Ja, kjærlighet, rett og slett. Mm. Så det gir meg så mye å gi den maten, men det så fremmed for oss I Norge, det ingen som gjør sånn.
Nei.
Og det egentlig så enkelt, og jeg tenker på alle de mødrene som har født, tenk om I stedet for at vi ga de liksom en eller annen body av 100 som den babyen får. Kan man du lage en suppe eller du lage noe mat som mor og far kan eller mor eller kan spise etter fødselen?
Ja. Ja, så for å nøste litt da, det her med bærekraft. Det kan vi kanskje si at vi mener gjelder på också ett helhetligt nivå. Det handlar inte bara om kuer som prompar, men det handlar om hur den stackars kuer som prompar har det.
Oh, det blir så ärligt när man går där, men ja,
att den kan vara med på lösningar på klimatproblem.
Ja.
Och det att äta friska djur gör ju att det lättare för oss att hålla oss friska.
Ja.
Versus att äta sjuka djur. Och bärkraft handlar ju också om att våga leva livet sitt utifrån de värden själv menar är viktigt. Det handlar ju också om att leva ett bärkraftigt liv kanske för sig själv och sin närmaste. Men vi har ju också snackat om det här temat I en artikel. Så vi skrev en artikel I lag här som blev delt I ett par tidskrift och den ligger också på bloggen min på gryhammer.no som heter den tredje väg för de av våra lyttare som kunde tänka sig alltså läsa lite mer sån fakta runt det vi menar med bärkraftig mat och matproduktion. Och så lurer jag på visst vi ska bevega oss lite emot slutten. Har du någon vad är dina bästa tips till att leva bärkraftigt I Norge?
Ja, nei, altså, for å si det igjen, tradisjonsmat, det å lære seg hva man har gjort på kjøkkenet opp igjennom i norsk tradisjon. Men det er så stort spørsmål, det er vanskelig å svare på, men
sykle?
Nei, altså jeg kjører jo dieselbil selv da. Jeg tror at, altså jeg lener meg veldig på Eisenstein, Charles Eisenstein, som en amerikansk økofilosof. Og han snakker om dette her med at vi henger sånn opp i detaljer. For eksempel nå når jeg sier at jeg kjører dieselbil, så kjenner jo jeg på en sånn klimaskam.
Ja, det vil sikkert være noen her som hører på, som forkaster alt det du har sagt, bare fordi du har fått den informasjonen.
Ja, det kan jeg forstå, for sånn er det politiske klimaet i dag. Men jeg ser ikke på det helt på den måten, fordi vi har hengt oss opp i klimagasser. Men klimagassene er der ikke bare fordi vi kjører bil. Det er det også fordi vi for eksempel fjerner skogene i verden. Altså skog har utrolig mye å si for atmosfæren. Mm. Vi ødelegger naturen da. Og så blir det et sånt spørsmål om, ja, men det blir nesten som at man skal tilintetgjøre seg selv, fordi det er bedre for naturen. Det er et eller annet med klimaaktivismen som er så antimenneske, som jeg er veldig imot. Og,
hva du mener med det? At du skal gjøre deg så liten, og gjøre så lite ut av det som mulig her ja, på jordkloden, på alle måter
nesten. Jeg mener nesten. At vi er så perfeksjonister, da. Sånn at vi nærmest skammer oss for at vi puster karbondioksid. At det blir så voldsomt til slutt. Og jeg tror at alle gjør et eller annet som ikke er bra for klimaet.
Det er en voldsom sånn skam i tider. Når du sitter og snakker om det, så tenker jeg spesielt på to eksempler. Jeg husker for noen år siden, fordi at vi har hatt en bil. Og det har jo gjort i alle år. Og det har jo gjort at ungene mine har fått flere spørsmål om vi er fattige, fordi vi valgte å ha en bil. Da. For mange har jo to biler, fordi foreldrene jobber på to forskjellige plasser. Mm. Men det var jo et bevisst verdivalg. Og så... For noen år siden så kjøpte vi Tesla. Fordi vi tenkte, ok, kanskje vi skal gjøre noe som er riktig nå, da, sånn miljømessig for en gang selv. Så kjøpte Tesla, og følte at ja, det er i hvert fall riktig når jeg formidler bærekraftig mat og helse og livsstil. Så er det et riktig valg. Men nå er jo den skam, jeg skal kjenne på en skam som kjører den Tesla-bilen på fjerde året nå, fordi at jeg kjører Tesla. For det er visst en sånn her... noen mener at det er feil i et miljøperspektiv, og hva med alle disse batterier som skal lages, og det er feil.
Mm.
Og så tror de som tror at det er noe, de kjører Tesla, så da er det feil i dette her jantelovsperspektivet. Så jeg skal skamme meg av flere grunner for det valget jeg gjorde i god tro for 4-5 år siden når vi kjøpte den Teslaen. Og det blir litt sånn som den der munnbind-debatten den gang, det var på en måte veldig aktuelt. Jeg husker at når jeg gikk på butikken med munnbind, så skammer meg, for da så de på meg med sånn fjernbolleblikk, de som syntes at munnbind var dumt.
Ja.
Og hvis jeg gikk med munnbind, altså enten jeg gikk med eller uten, så var det feil.
Ja.
Så det er sånn...
Ja, men det er akkurat det jeg snakker om. At det,
og det er ikke bærekraftig, at du føler at enten du koker grauten til ungen din selv, så er det feil. Eller om du kjøper industrigreiten, så er det feil. Og så er det feil uansett. Og det er noe rart med vår tid der, synes jeg. At vi skal skamme oss så veldig da, over at vi eksisterer nesten.
Og det er jo også i forhold til dette her, når vi snakker om barnemat, og at det er mødre som reagerer på den informasjonen som folk som kan dette her formidle, sånn som deg, og Maja, og Marit Kolby, og Stine i Bare bra barnemat. Hun er også,
hun også er rå med puppen sin.
Ja, hun er så kul. Jeg digger henne. Helt sånn kompromissløst. Og det handler om sannhet der også. Skikkelig imponert. Men man kommer med et budskap der man har gjort mye research, og man vet at det man sier stemmer. Men jeg kjører dieselbil, så da skal man ikke høre på det jeg har å si, og så forkastelig. Og, så, ja, jeg vet ikke.
Trasig menneske, du.
Ja, men jeg tror det er fordi vi fokuserer igjen på, at vi fokuserer på atmosfæren. Mm. At vi tenker, men allt blir ett sånt där regnstycke istället för igen och se mer helhetligt på det. Jag tror att det är oväsentligt egentligen om jag kör dieselbil eller inte. Det som är det som jag bidrar med är att förmedla detta här om hur viktigt det är med matlagning då. Ja. Och att kvinnor och män tar det tillbaka som är traditioner som kvinnor har förmedlat genom alla tider. Jag har faktiskt lust att läsa något för du avslutar.
Ja.
Det är en text av en dame som bägge följer som jag har följt i en ja 3-4 år men du har uppdagat henne nyligen. Tara Couture heter du. Och hon driver en gård som heter Slow Down Farmstead i Kanada och ja jag tror jag hade död för 20 år sedan när jag levde den livsstilen hennes för det är bara så jobbar så helt sinnsykt men jag känner sig hur hon får det att gå runt. Men alla de tingene som hon gör på den gården är nöje genomtänkt och inte bara forskningsmässig men också holistiskt alltså hur är så kunskapsrik och hur tar alla de här elementen och bringer de samman på den här idylliska gården. Och nu de sista åren så har jag börjat att skriva massa och blogga om det livet hennes. Och hon har den sista bloggposten hennes. Den syns jag uppsummerar väldigt bra mycket av det som jag har snackat om idag. Men den är dessvärre på engelska.
Ja, men vi kan många av oss kan engelsk idag. Ja.
Okej, okay, bra. Ja. Ja, men då bara jag vet inte hur långt det här blir. Jag såg på det tidigare och så tänkte detta ska jag läsa men
då syns du ska göra det. Men du kanske du bara tar den tiden du tränger att läsa det och tränger du att leta lite så hade nog jag har lust att säga. Eller har du funnit det?
Bara si det du vill si först.
Ja. Fordi, bare for å oppsummere, han her som du tilgav et trasig navn, han faren på handballkampen i går, som sa at går det an, er det et poeng, sen, går det an å være, at alt skal være så økologisk i dag, svelter ikke folk ihjel da. Dette det mest vanlige argumentet.
Ja, den har jeg hørt.
Det at det ikke mulig at alle skal begynne å ete økologisk mat i morgen, for da kommer folk til å svelte ihjel. Og så sier jeg at selvfølgelig ville vi få en stor hungersnød hvis vi skulle bare knipse i morgen, og at alle skulle begynne å ete økologisk mat. Det hadde ikke gått. Men jeg har alltid vært en stor tilhenger av å tenke flere tanker på samme tid. Det mulig å tenke at den eksisterende matproduksjonen der vi avhengige av kunstgjødsel og veldig mye bruk av fossilt brennstoff, fordi at landbruket industrialisert. Når det tomt, fordi det en ikke fornybar ressurs, når det tomt, så vi nødt til å slutte å produsere på akkurat den måten. Og hva gjør vi da? Det mulig å tenke at vi kan se for oss det faktum at dette her kan ikke være evig, og at vi nødt til å introdusere en ny regenerativ og bærekraftig måte å dyrke mat på og leve på samtidig, sånn at ikke det sjokket blir så ekstremt stort den dagen det tomt. For da det tomt. Ja. Det tomt, så det tomt.
Ja.
Ja. Så det var mitt svar, og det kjøpte han.
Det men da kan jeg komme med et motsvar igjen og si at kunstgjødselindustrien, de jobber jo med å fjerne oljebransjen. Altså de har begynt å klare det nå, sånn som jeg tror kanskje Yara holder på med det. Så att det till och med det argumentet ett grej, det håller sig.
Nej.
Nej, men oavsett då, alltså det har ingenting att säga för det är så bra för jordsmannen.
Nej.
Så med utvinne för mycket. Detta här går ju han David Montgomery igenom i den där fantastiskt spännande boken Dirt. Som är en hel bok om jord. Som jag har lidit med igenom. Nej, men den är faktiskt helt sinnsykt kunskapsrik, men
Vi har jo en Dag Lønning. Han har jo skrevet jordboka 1 og jordboka 2 også. Han er jo helt fantastisk.
Det er mye sexige titler i ja, bransjen.
Men jeg kan tenke, jeg har ikke lest det boka du refererer til, men det er for en norsk ressurs der han snakker om hvor ekstremt viktig det er med molda under føttene våre.
Ja, ikke sant? Mm. Så, men uansett om fossilindustrien er med eller ikke, så er det ikke, det er ikke et naturlig kretsløp i den modellen. Og det er jo også derfor det er så bra med husdyr i Norge i et, hva skal jeg kalle det da, altså regenerativt jordbruk. Ja. Fordi det er holistisk, og det er jo et ikke-ord i Norge. Alt som lukter alternativt, og som ikke er liksom hard science-ord.
Du bør si helhetlig i Norge for ikke å bli tatt for å være
helt plan. Ja, men vet du hva det driter? Jeg er så lei av den der...
Hva du bør gjøre.
Ja, men jeg er så lei av... den reduksjonistiske måten å snakke på. Fordi det er faen meg ikke... Altså, det er fucking holistisk. Ok? Vi er en del av noe større enn oss selv. Vi må slutte å sensurere den innsikten vi har.
Slutte å sensurere naturen.
Slutte å sensurere naturen og slutte å slutte å sensurere naturen, det var veldig godt sagt.
Ja, kjempegodt sagt. Mm.
Mm. Ok, skal jeg få lese?
Ja.
To be nourished. Jeg bare sier det igjen, for jeg kom bort i den ledningen. To be nourished. Ruminations on health series. Nutrition. Du kan egentlig bare droppe det, for det var bare ræd. Nå begynner det. One would think a little essay on nutrition should be straightforward. Eat real food. The end. Good advice when all we had was real food, or were at least able to decipher it from the facsimiles that were being churned out by corporations that ensured us they had improved on the sustenance of creation. Gray margarine came to the market with color packs you were to break and mix in before serving so they could emulate the golden yellow of grass-fed butter. Local community grain mills closed when cheap fuel made shipping grains to giant processors a wise economical decision. Then the processors would ship the grain back, concerns of its delicate fats becoming rancid, no longer an issue. Yeast replaced sourdough. Wild plants were replaced with a handful of the familiar ones we see in the grocery store. Fruit became bigger and sweeter. Animal fats were demonized in favor of the deodorized, toxic vegetable oils that were once reserved for industrial uses. A mass propaganda campaign that rages even still. Our health sold off, one bite at a time. To say in our modern environment of ingredients emulating real food that we should just eat real food really says nothing at all. First, we would have to sift through what actually is real and then sift again. An orange is real, right? Well, yes, it grows on a tree. It's unprocessed and full of nutrition. But nutrition for whom? Everyone? Does everybody recognize that orange as friend, or is it foe for some? How was that orange grown? Much fruit today is grown with all manner of synthetic fertilizers, herbicides, and various chemicals. The grower could have opted to have the sewage waste from the nearest city spread on his fields. Sewage waste loaded with pharmaceutical residues, heavy metals, and toxic chemicals from whatever was dumped down the drain. The orange can then be treated to make it last long and look perfect when it arrives at the grocery store. Is an orange then? And when you pick up that fruit, peel it and take a bite. Does your body recognize it? What is its message, and does it resonate with you? What even is place when it comes to our food? Traditionally, place was everything. The Inuit ate seal and whale and delighted in the blubber of their catch. The southern dwelling people knew of no such thing. And yet, everyone did well. There's evidence of what happened some 10,000 years ago when the Fertile Valley and its people started focusing on grain production, a decline in soil fertility and the health of the people. But we've also seen when people stayed true to their environments, receiving sustenance from place, they thrived and continue to do so for some native tribes. Today, most of us are orphans from place. Du må bare skyte inn at dette gjelder jo Nord-Amerika da. Sør-Amerika også, men ja. In North America, outside of First Nations people, we are all here, cut off from the resonance that our ancestors all carried, passed down from one another. Each cell vibrating with the song of place. That's still in us. But what does it do now? I often think this is part of our problem here. We are animals picked up and plunked down, as if the land and the waters and the skies our people came from and grew from do not matter at all. I think that shows up as a sense of melancholic separation within us and amongst us. All we need do is look around at our society to see it. With place comes knowledge and connection. Ja, det jo mye lenger dette her, men jeg synes at hun skriver det så fint, for hun snakker om det igjen dette ordet, en holistisk sammenheng, med et holistisk perspektiv.
Ja. Mm. Jeg synes også at selv om det en del alvor i teksten, så det jo håp, og så det jo, hun jo også, det gir håp, fordi at det å rekonnekte med naturen, gir meg et håp da i alle fall.
Ja.
For jeg har følt meg veldig separert ifra naturen, og har opplevd at det har vært stressende også på en psykisk måte, for min del da. Og jeg synes at hun skriver veldig sånn organisk og fint, og selv om det alvorlig av og til nitrist, så det også håpfullt.
Ja, hun jo en litt spesiell del av livet sitt, kan man si.
Men du?
Ja. To be continued.
To be continued. Vi kan snakke, jeg tror du må komme tilbake, hvis du vil.
Ja.
Ja. Kan vi ta for oss masse spennende tema. Jeg ser at vi kan hanke tak i mye rart vi har snakket om, og gå djupere inn i enkelt tema. Visste du at jeg har min egen nettbutikk? Den finner du på gryhammer.no. Og i nettbutikken finner du alle mine bøker, nettkurs, eteriske oljeprodukt, naturlig hudpleie og masse spennende økologisk mat og drikke. Jeg samarbeider med mange norske små produsenter og liker å løfte fram disse fordi jeg mener det bærekraftig å skape mest mulig verdi der vi bor. Ta en kikk innom og se om du finner noe for deg. Helt til slutt, så skal vi gjøre noe litt morsomt. Og da skal du fortelle meg av det jeg leser opp hva du liker best uten å overtenke at du skal liksom svare det ene eller det andre, litt sånn impulsivt, uten at du overtenker hverken etikken bak alt mulig, for vi kan jo liksom gjøre ting veldig djupt og veldig overfladisk. Det velger vi selv, men nå skal det gå litt fort.
Ja, du okay. Vil ha det overfladisk, ok.
Ja, vi har rast svar.
Ja. Intuisjon.
Pizza eller taco?
Taco.
Sommer eller vinter?
Sommer.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Kjøtt eller fisk?
Kjøtt.
Hav eller skog?
Skog.
Katt eller hund?
Katt, nei, hund.
Mørk eller lys sjokolade?
Lys.
Sjokolade eller potetgull?
Sjokolade.
Øl eller vin?
Vin.
Sommer eller vinter?
Sommer, det sa du. Ikke lur meg.
Nei, tulla. Norge eller Syden?
Syden.
Okay. Og så vil jeg gjerne at du må bestemme deg for hva som din beste hverdagsmiddag.
Kan jeg få tenke litt da?
Nei, det er akkurat det du ikke kan.
Men jeg vet ikke det som jeg tror faktisk, selv om jeg tar kjøtt, så tror jeg faktisk at vi hadde en utrolig god uer med skinn på. Stekt i panna med smør for den dag.
Veldig god fisk. Og tok skinnet?
Ja.
Sånn at det var sånn sprøstekt?
Ja, det er fantastisk.
Hva har dere hatt til da?
Vi hadde bare potet, og så en mislykket beurre blanc-saus.
Hva er det for noe?
Nei, det er smørsaus. Smørsaus. Sånn fransk standard.
Ja. Mm. Hva er din beste festmiddag?
Lenge siden jeg har hatt fest. Da tror jeg vi lagde en marsipankake.
Skal du ete et marsipankak til middag?
Gjør det på middag. Så okay. søtsug. Nei, nei, men hvis jeg inviterer folk til middag, så liker jeg jo kanskje... Det veldig godt med helstekt kylling, eller ann. Nei, ann helt fantastisk. Mm. Helstekt ann.
Ja. Og aller sist, hvor finner vi deg?
Ja, nå har jeg begynt å være litt aktiv igjen på Instagram. Så, og så er det jo bare å gå på Spotify da,
ja.
Og høre på musikken min.
Lager du noen ny musikk da, eller er det helt tørke?
Nei, jeg lager ny musikk.
Ja, det du kjenner kreativiteten gnistre.
Ja, jeg trengte en lang pause, men det har begynt å komme tilbake nå, så det er veldig positivt egentlig. Jeg har vært litt sånn usikker på hva jeg har lyst til å gjøre, og så plutselig så kom det tilbake. Det tok lang tid denne gangen.
Mm. Og for det spesielt interesserte, så fant jeg på YouTube, det altså en sånn her fenomen på YouTube, der det sitter noen grin. Sånn... Jo, det sant. Det sitter noen...
Jeg vet hva du skal si.
Ja, men jeg skal si det. Det altså helt fantastisk. Det et loop, jeg vet ikke om det, jeg tror det en som engelsk, en som amerikansk, det mulig. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, men det altså noen sånn som sitter og teker for seg spesielle sanger. When the Lord, tror jeg, de har tatt for seg, blant annet. Ja,
stemmer det.
Og så sitter de og hører på det, mens de filmer sitt eget ansikt, helt sånn tett på, mens du synger, sikkert mange andre sanger også. Og så ser du liksom hvordan de blir berørt av det, så skal de analysere det i etterkant. Så det også et sånt fenomen, det veldig mye rart som på sosiale medier, men det for de spesielt interesserte.
Ja, det for spesielt interesserte. Ja.
Tusen takk. For at du ville være med meg, kjære Susanne, i dine her første episoder der jeg faktisk har gjest med meg.
Kult, for en ære, det må jeg bare si.
Ære å ha deg her også. Og tusen takk til deg som var med oss. Jeg gleder meg til å møte deg igjen i neste episode. Du hørte på en Gry Hammer-podcast.